Sadike. 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 Sadike iz antike. Iz antike. Iz antike. Reka živih besed. Živih besed.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v Sadikah iz antike. Dober dan pa tudi doktorici Ignaciji Frigljarc in dobrodošli.
Hvala in lep dober dan.
Kam bova danes pogledali?
Danes pa bova pogledali v cerkveno pravo. Namreč posvetili se bomo sintagmi, ki iz njega izhaja. To je besedna zveza advocatus diaboli. Dobesedno bi jo lahko prevedli kot hudičev advokat ali hudičev odvetnik. V sodobnem času z njo označujemo odvetnike, ki prevzamejo kakšne odmevne, razvpite primere in zagovarjajo hude zločince. Ali pa vzdevek preprosto uporabljamo za človeka, ki vedno vidi vse najslabše. Še nedolgo nazaj pa je bila to uradna služba oziroma bolje rečeno zadolžitev v postopku katoliške cerkve za razglasitev svetnika. V tem procesu je hudičev advokat igral vlogo nasprotnika razglasitve. Zbiral je ugovore in postavljal protiargumente tako imenovanemu božjemu advokatu, to je advocatus dei, ki je pripravil argumente za razglasitev. Vlogo hudičevega advokata je upeljal papež Sixt V, ki je živel med letoma 1521 in 1590. Uzakonjena pa je bila leta 1587. Prvi hudičev uradnik je znan za časa vladavine papeža Leona X. Ob kanonizaciji svetega Lovrenca Justinijana. Šele papež Janez Pavel II. Je leta 1983 spremenil postopek razglasitve svetnikov in blaženih, s čimer se je močno povečalo njihovo število. Za primerjavo. Vsi predhodniki Janeza Pavla II. So v 20. stoletju skupaj razglasili 98 svetnikov, medtem ko je bilo za časa papeževanja Janeza Pavla II. Kanoniziranih skoraj 500 posameznikov, še okrog 1300 pa je bilo razglašenih za blažene. Vendar se v primeru dvomov in ugovorov še vedno poišče tako imenovano drugo mnenje. Tak način argumentacije za in proti ter tako dokazovanje v postopku pa niso razvili šele v srednjem veku, pač pa je bil znan že v antiki. Sofisti so že v 5. stoletju pred Kristusom razvili posebno retorično tehniko dokazovanja za in proti. Znan je spis dvojne trditve, ki ga ni moč natančno datirati. V njem pa to vrstni postopek argumentacije poteka takole. Bolezen je potem takem bolnim slabo, zdravnikom pa dobro. Seveda, ker nekaj zaslužijo, kaj ne? Ali pa nadalje bo smrt umirajočim nekaj slabega, pogrebnikom in grobarjem pa dobro. Za kmete je dobro, če polja obrodijo obilo sadov, za trgovce pa slabo. Za lastnike ladij je slabo, če tovorne ladje treščijo in se razbijejo, za ladjedelce pa dobro. Ta argumentacija na moč spominja na dan danes tako zelo priljubljeno iskanje luken v zakonodaji, ki jo lahko pravni strokovnjaki razlagajo tako ali drugače, kakor pač najbolje ustreza interesnim sferam, ki jih zagovarjajo. Sofistika torej ni neko minulo zgodovinsko obdobje ali mišljenje v antiki, ki se je pojavilo, poudarjam, ob zatonu atenske demokracije. Ampak je način mišljenja in dokazovanja, ki vse bolj nevarno prežema tudi naš čas.
Ko ste omenjali zakonodajo, mi v misel prihajajo tisoči podzakonskih aktov, kjer je te luknje seveda zlahka najti. In če odpremo še bolečo rano razdeljenega naroda, tudi ta je verjetno za nekoga dobra.
Tako je, za nekoga je dobra, ali ampak žal za večino ljudi, nas, malih prebivalcev te Slovenije, zelo, zelo slaba.
Najlepša hvala za danes in vse dobro do prihodnjega četrtka.
Enako tudi vam. Hvala.
Sadike. 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 Sadike iz antike. Reka živih besed. Živih besed.